ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, it's 7:07. Oras na para si Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang GN.
And happy Women's Month.
Yes!
Mga katropa.
Tomorrow, International Women's Day.
Yes.
Yeah. Opo, in relation to that,
sige, go lang Katropang Shrel.
Iniimbitahan po namin kayo sa mga events po. Ang, ano po ito? Pagtutulungan ng Center for Women's Studies.
Okay,
wait lang po, ha.
Women and Gender Studies.
Oo. Women and Gender Studies. At, wait lang, katropa.
Sige, go lang. Okay, so, basically, Women's Month nga ang March, mga katropa. So.
Yeah, eto na.
Ayan, ito yung mga lineup of activities.
Yep. Dito po sa atin, join us bukas po, ilo-launch ang advocacy ng University of the Philippines Diliman with DDB Cares and the UP Center for Women's and Gender Studies. Ang mga events na ito, Zoom Babae para sa Karapatan at Katarungan led by UP CWGS. Ayan po ay 5 to 6 p.m. Zumba, free admission po sa UPCWGS grounds. Mm-hmm. At ang hashtag Talent Has No Gender led by DDB Cares and joined by UPCWGS. Ito po ay 6:15 p.m. tomorrow din. Meron pong marsha mula sa UPCWGS grounds and sa Magsaysay Avenue and University Avenue papunta sa corner C.P. Garcia Avenue. Mm-hmm. And then at 6:30 p.m. ang ceremonial switching on of traffic lights
okay.
Sa University Avenue corner C.P. Garcia bilang pagsuporta sa hashtag Talent Has No Gender Advocacy. Yan pong lahat ng yan ay parte ng celebration ng Women's Month.
Yan. So, katropang siyasyan sila pwede tumingin ng mga lineup of activities. Like, is that on Facebook or?
Hanapin nyo lang po yung hashtag. Join us, no, sa hashtag Talent Has No Gender.
Ayan. So,
ayan. Kick off pa lang po yan, ha. Month long po itong celebration na ito.
Kasi Women's Month, di ba? Pero yeah. Officially, bukas yung International Women's Day. Tama ba, katropang siyasyan?
Yep.
Ayan. So, dahil sinicelebrate natin ang mga kababaihan ngayong... Hindi. We celebrate it more this month.
Mm-hmm.
Oo. Yung mga kababaihan ay dito sa Tropang Radio, we decided to make a theme na ganun, parang based dun sa Women's Month. Yan. So, for the past days, Monday and Tuesday, napakinggan na natin, di ba? Basically, for the whole week, we make change. Base to dun sa Women's Month ng Philippine Commission on Women, I think. Mm-hmm. We make change work for women. Ayan.
That's the theme.
Oo, yun yung theme nila. Yes. And, yan. So, kumuha kami ng ano ba yung mga characteristics, attributes, di ba? That help make change, di ba? Why does this, tsaka bakit nag-work yung mga changes na ito? Ayan, so napahinggan natin yung compassion and inspiration. And tonight, ay pag-uusapan natin yung konsepto ng courage. Ito yung favorite kong ano eh, aso, si Courage Char. Alam niyo ba yun? Courage the Cowardly Dog.
Courage the Cowardly Dog.
Oo, it's a weird TV series. Oo. I mean, feeling ko yung mga batang Cartoon Network alam na alam tong
Eustace.
Yeah. Ayarn, tsaka si Muriel.
Free TV lang po ako.
Dati kasi nasa free TV. Ang Courage the Cowardly Dog, I think. Pero yun nga, nagkaroon na ng mga cable. Kaya, you have to pay for it. Charot. And, yung first question ko mga katropa ay, when can you, what ano yung naisip nyo pag courage? Ano ba yung una yung parang what makes you consider someone has courage or or bakit courageous or brave yung isang tao?
Yes. Atapang atao.
Hindi atakbo. Di ba yun yan?
May isang version nun.
Pero oh, wag na
yun. Hindi ko nga alam.
Mamaya sa break. Bawal eh.
Atapang atao. Hindi atakbo.
So, hindi atakbo.
Ano nga bang, pag sinabi kasing courage, well, siguro in relation to that, katropang Janine, ay yung you can stand your ground. Mm-mm. Diba? Kaya mong ipaglaban yung pinaniniwalaan mo. So, or kaya mong ipaglaban ang pinaniniwalaan mo, stand your ground, and also, kaya mong, for me, courage din, kaya mong aminin anong kahinaan at hindi mo kaya. So, both ways, siya ay courage. Mm-hmm. Pagka hindi mo kayang aminin sa sarili mo din yung mga limitations o kung mali ka, tawag po doon ay matigas ang ulo.
Pride, ganun.
Pride.
Ayan, ikaw katropang Gian.
Sa akin, ang courage ay malapit doon sa strength eh. Pero, liban doon sa concept ng strength, kasi nabahagi ko naman din yung strength doon sa inspiration kagabi, courage is kung si Katropang Shell ay ang kanyang pagpapakahulugan sa courage ay standing your ground, sa akin, similar to that, pero it's going against the odds siguro, yung courage. Kasi it takes a courageous woman to go against odds na odds being pwede yung mga mali tapos ikaw lang yung tama or odds na difficulty tapos you're trying to surpass them because you're not just thinking of yourself, you're also thinking of your friends, the people around you, and your family.
Alright. Yes. Okay, thank you for Janine. That wonderful ayan, so well, kind of similar, parang ano siya, related to strength, but not physical, more of moral and mental thing. Para siyang something that, maliban sa, mas nakikita ko yung courage as something mas hindi nakikita. Nagets niyo ba? Parang mas, it's what's going on inside more than what's physically manifested outside most of the time. For me, yung courage or na kino-correlate natin sa strength, sabi ni Katropang Gian. So, gusto ko lang i-sabihin yung ano konsepto ng, di ba yung courage, parang nadirelate din natin siya as bravery. Tapos, sinearch ko kasi yung etymology nung dalawa. Actually, it means the same sa dictionary na, yun nga, mental or moral strength. To venture, persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. According to Katropang Merriam-Webster. Ayun. So, pero nung sinearch ko yung etymology, yung courage kasi, mas pinanggagalingan niya ay French word na ibig sabihin ay heart. While yung...
Cool.
Yeah, that. Okay. That's how you pronounce it. Okay. Cool. Once again, Katropang Gian.
Cool.
Ayan.
Parang cool.
So, it's spelled C-O-E-U-R. Mm-mm. There you go. And yung brave kasi naman ay bravo from, it's an Italian word which means daring, wild, or savage. So, although pareha na sila ng gamit ngayon, yung pinanggagalingan nilang words ay magkaiba. Para siyang yung konsepto ng, yung courage nga ay more of the heart. Or of the mind. And minsan yung bravery ay parang basically being bold.
Mm-mm.
Or so yung question ko sa ating pagbabalik, pwede nating sagutin mga katropa. Kailan ba natin ginagamit yung courage as in of the heart? Or tapos ano naman yung mga situations na you just want to make a bold move?
Mm-hmm.
Or at meron pang isa pang question. Yung konsepto ng kailan na nagiging stupidity yung mga quote-unquote. Diba? Kasi parang merong thin line of being brave and being stupid. Diba? Alam natin yan mga katropa kasi I'm sure nagkaroon na tayo ng mga ganong decisions in life. So yun yung imamark natin or try nating i-discuss sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Hatid ng dula ang UP ang dalagitay sang bagay na di buo mula February 21 hanggang March 11, alas 7 ng gabi tuwing weekends at alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon tuwing weekdays sa Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. A harrowing piece that lays bare in no delicate terms the appalling iniquity of sexual abuse and power. Sa iba pang detalye, maaaring i-contact si Camille Guevara sa 0917-823-9531 o dumaan sa Palma Hall, Pav 3108. Ito ay hatid sa inyo ng dula ang UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:19 in the evening. Tayo nagbabalik ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Janine, and we are still on our episode na Courage para sa We Make Change na theme natin for the whole week in celebration of Women's Month. Ayan. So kanina na banggit na natin yung what makes, yung parang personal definitions natin of courage, and yung magkahiwalay na etymology ng courage and bravery na usually ginagamit natin siya in the same way ngayon, pero yung pinanggalingan niya ay magkaiba. So yung questions na naiwan kanina ay is it about courage or basically of the heart, and when is it about being bold, yun yung bravery or bravo na etymology, and kailan nagiging stupidity yung or maling decision yung mga acts of courage or bravery natin, mga katropa. Who wants to go?
Sige. Three questions yun, no? Go, katropa, Gia.
Pwede naman umpisa muna. When is it, parang paano mo ginagage kung ito ay of the heart?
Siguro, I can give a simplistic na example. Simplistic kasi it does not totally cover the complexities of of situation. So let's say ang isang bold move is to climb a mountain. Let's say climbing a mountain na let's say walang gear.
Okay.
Okay, walang gear. Pero may mga, yung norm, yung meron kang shorts, meron kang...
Oh, gets ko na ba?
Gear yun, hindi gear yun.
It's called clothes.
Ayun. So, meaning walang gear, walang ano. Tapos, let's say, merong rocks doon na pwede kang mag-climb. Mas maganda sana kung may gloves ka, pero hindi ka na nag-glove. So, bold siguro yun to climb that rocky terrain dun sa isang mountain. Mm-hmm.
But some mountain climbers would call that stupidity.
Yeah.
Kasi, let's say, pwedeng gusto mo magpahanga din. Mm-hmm. So, ano yun?
Ayoko to,
bold
guys.
Din yun. Or, it's something bold. Pero siguro yung courage would be pumunta ka doon kasi may kailangan kang i-save. Pero equipped ka naman.
Okay.
Kasi, stupidity na kapag pumunta ka doon ng hindi equipped ka kasi pareho kayo masustuck sa mountain. Medyo napakababa ng analogy pero still thinking kung paano ba magiging... Feeling ko ang boldness ay may attempt ng ano. Meron siyang ikaw, gratification ng I did this. Or may fame na may kapal. Ang lakas na to. Or astig, ganun. Siguro yung mga bold. Pero
Lodi.
Yung courage, kailangan mo, ginawa mo siya dahil your heart wanted you to do it because you have to, let's say, help someone that you love. Pero kahit nandiyan yung adversities na magiging mahirap siya, you push through for someone that you love. Even if that someone you love is yourself then, kasi you can be courageous for yourself then naman. The stupidity nga is not thinking wisely. Yung makaka-apekto sa iyo tsaka dun sa gusto mo sana i-save or nangunguna yung fame, fortune, kesa dun sa ano. Ayun, feeling ko
ikaw,
yun yun.
Thank you, katropang Gian. Ikaw, katropang Shell, kailan ka huling gumawa ng bold move?
Hala?
Nag-iba yung question.
Kailan ako huling naging bold
move?
Naging bold move ka? Naging action word ka?
Balik tayo
sa ibang question. Oh, baka marinig ibang paraan eh.
Kailan muna? Kasi, dun sa konsepto kasi, explain ko muna katropang Janine before kong sagutin yung kailan yung huli. I like that question. Oo. May favoritism ako. Mas favorite ko si courage kasi kay brave. Kasi, dun sa, well, I'm no linguist, no? Pero, dun sa konsepto nung, let's say, sabi nga, pinaliwan ni katropang Janine na, courage comes from the heart. And then, yung sa brave ay, ano naman siya, being, ano nun?
Daring.
Wild. Okay.
Kasi, they are interconnected. They're, parang very similar to each other. Pero, kasi yung courage, sometimes you don't have to be daring to be courageous. Diba, katropang Ate Tess? Thank you.
Bye.
Ingat. Diba? Diba? Parang, in my perspective kasi, dun sa konsepto ng courage ay your heart, your passion drives you to do things or keeps you from doing things then. Diba? Courage din naman yung piliin mo ang pamilya mo over career. Courage din ang piliin ng career over family, halimbawa, kung kailangan mang pumili. Diba? Mm-hmm. Courage yun, pero namili ka gamit ang, let's say, ang puso mo. Diba? Kasi, alin ba mas matimbang? Halimbawa, pinipili-piliin ko ang career na ito kasi alam ko mas malaking tulong siya sa family ko. Kahit na alam ko, may masasacrifice akong ilang mga values na mas mataas kesa dun sa pera. Yung konsepto ng family time, yun po yung values, hindi yung values mo na moral values. Kundi yung mga bagay na mas mataas ang value sa'yo, katulad ng family time. Pero nasa sacrifice yun because may courage ka din to pursue another path. Dun sa brave and daring, kasi inisip ko, minsan, kailangan mo patahimikin ng puso mo para maging daring.
Hala?
Charay, joke lang. Diba? Yung dahil yung puso mo natatakot. Takot siya. And therefore, you want to, and you want to conquer that. That's the time you dare to do things. Then, very similar yan. Actually, nahihirapan din ako i-explain siya. Pero in my heart, parang kanina, dahil mas malakas yung tibok ng puso mo na gawin yun. Yung isa naman, dahil kaya mong pigilan yung
takot sa puso mo para gawin yun. Na, yun yung mga ganung mga bagay. So, kailan ako huling naging bold?
Bakit ganyan yung tao ni Katropang Carl?
Di natin yung Katropang Carl. Kailan ka huling naging bold?
Ayan, sasagutin ni Katropang Carl sasagutin via the teleprompter.
Oo, si Katropang
sabi
Carl.
Sabi ng dimple niya.
Si Katropang Carl pa, nandyan lang po siya sa tabi-tabi. Kung ikaw si Katropang Carl din yung pangalan mo, pwede mo naman
sa
tabi.
Hi! Hello!
Hi, Katropang Carl. Katropang Carl, kung pangalan mo ay Carl, ay pwede ka rin sumagot sa amin engage online sa at Tropang Radio. Anyway, ang hirap kasi parang hindi ko na maalala yung that kasi parang when you the last time you felt bold is synonymous to me to the last time I felt so afraid and yet happy at the same time. You tried something new. Siguro nung very first na solo travel. I was genuinely happy but afraid at the same time. But there's peace in that. Alam mo yung peace in between, natatakot ka kasi ang dami talagang delikado sa ginawa mo. Nag-travel ka mag-isa, gabi, sa isang secluded area. tapos may nakilala ka ibang mga tao na hindi mo alam yung dialect nila. Hindi ba? Tapos yun. Tapos sumasama ka na lang kung saan. Yung mga ganung bagay na, okay, pero at that time, that was a bold move for me because I want to break free from a lot of things at that time. And then there's peace in that. Yung sobrang takot ka and yet there's peace in that. Ayun po. Nagigets nyo ba mga katropa? Yung feeling na yun. Yung finally, ginawa ko to for me.
Tama. Yan naman yun eh. Parang, yung isip ko din, probably yung magdi-distinguish dun sa courageous and bold is, yung bold siguro parang medyo mas close siya sa impulse. Parang ano yung first instinct mo how are you going to respond to a thing? Or ano yung basically yung blink response mo. Kung, and ano siya eh, parang misip ko din, yung pagiging bold ay more of mas malapit siya dun sa konsepto ng you wanted to stand out. Hindi lang dun sa a lot of people, but siguro gusto mo itong decision na to magsa-stand out siya dun sa other decisions mo or magsa-stand out siya dun sa choices na ginawa ng ibang tao for you or parang ganon. Parang ganon ko siya nakikita.
Kailangan talaga siya to make change.
Oo.
Diba?
Yes.
Gusto mo may magbago, magmatapang ka.
Parang, di ba parang yung tapang ng apog tas lakas ng loob, di ba? Parang ganun. Parang ganun natin nakikita yun.
Parang ano lang eh, tawirin itong friendship na ito para maging tayo. De joke lang.
Hala!
Yun ay kailangan ng tapang, kaya tapangan mo.
Okay, sige, Wednesday pa lang. Okay.
Thank diba? You. It also requires courage.
Okay. So sa next na, gawin natin tong slogan. Charot. Gaano kalayo daw ang tatawirin? Sabi ni Katropang Carl.
Depende. Gaano ka na ba kalapit?
Ayan.
Tapos he wants to break free raw.
Oo, sabi. We want to break free. Kasi ang dami nung
break him free.
Okay, punta naman tayo dun sa konsepto ng kanina, di ba parang nabanggit na natin yung kung paano tayo mag-respond sa mga things, di ba? Parang inisip ko, meron kasing sa biology, maraming responses yung nervous system natin sa stress.
Okay po, bye-bye.
Nung nabanggit yung biology, umayaw. Oh, yes.
Diba parang fight, flight, or freeze response. And inisip ko kasi yung courage kasi ay so, ito, sa context ito mga katropa, same na yung courage saka bravery. Kanina kasi, breakdown natin yung etymology, ano? Ngayon siguro, yung konsepto na lang ng courage as a whole. Diba, parang inisip ko kasi, in some way, parang hindi mo malalaman kung ano yung limits ng courage mo until you are in a position na kailangan mong maging courageous. Nag-gets niyo ba? Parang lagi siyang may, parang siyang always measured against battles and wars. Kahit siguro ano, personal struggles lang yun or sobrang maliit lang na thing.
di ba, parang hindi mo malalaman na courageous ka until you're there in that position or you're there in that situation na siguro compromising or kailangan mo mamili, di ba, na mabibigat na bagay. So, yung question ko mga katropa, di ba yun nga, nabanggit ko kanina sa biology, ay may fight or flight or freeze responses. Mm-hmm. So, sa ating pagbabalik, kailan ba tayo nagfa-fight response sa mga bagay? Kailan ba tayo nagfa-flight response sa mga bagay? At kailan ba tayo magfa-freeze response sa mga bagay? Mm-hmm. Ayan, so, yan ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Haliga na pahilig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:33 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine, and we are still talking about courage dito sa We Make Change theme natin for the whole week in celebration of Women's Month for the March of March. Tama.
For the month of March.
Ayan. So kung interested kayo sa mga activities, pwede kayong mag-research. Ito ko tropang Shell, yung Center for Women and Gender Studies. Diba? Meron silang
hashtag talent has no gender.
Ayun. Meron silang ganong ano, series of events. Parang para to bukas, diba? To start off, to kick off the whole month of March.
Yep.
And yung Philippine Commission on Women din ay meron din silang series of lots of events na may mga photo and poster making contest, mga ganun, outreach programs na maybe kayo mga katropa ay interested kayo na umattend. Ayan, para sa Women's Month.
Yung DGO naman, mas focusing sila sa anti-oppression and discrimination. Kaya yung hashtag nila ay hashtag UP Lodi, laban sa oppression at discrimination.
Nice!
Wow. UP Lodi. Okay na.
Oo.
Pet Malu.
Pet Malu.
Where pa, oo. Pet Malodi. Ayan. Kanina meron akong tinanong yung konsepto ng, di ba, responses natin sa mga stressful situations. Kailan ba tayo nagkakaroon ng fight response? Or kailan ba natin pinipili naman yung flight response? At kailan naman natin pinipili yung freeze response, mga katropa?
Feeling ko hindi siya, kung sa concept ng reaction, hindi mo ba siya basta mapipili? Pinipili siya ng katawan mo before ka pa mag-isip?
Oo.
Diba? Ganun yung reaction. Pero kung sakali ikaw ay may choice.
Siguro diba? Kung sa ano, so pag itatranslate natin sa decision making.
Sa decision making natin. Fight, flight, and feeling ko kasi ano din siya, yung katulad ng parang yung blink response mo, yun yung gagawin mo. Feeling ko ganun din nangyayari sa life. di ba? Nararamdaman siya. Minsan hindi mo naman mapailiwanag, pero nagiging ganun yung response mo. Halimbawa, freeze response. Di mo kasi alam, sa hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo, wala ka nang ginawa. Di ba? Di ba marami kang ganyan, naka-freeze yung mga bagay dahil wala kang ginagawa kasi ayaw mo pa siyang i-encounter or ayaw mo pa siyang harapin. Di ba? Tapos meron kang mga flight mode kasi it's too dangerous for you or for other people. You'd rather not be too close to that situation. Tapos yung fight naman, fight feeling ko requires a bit of confidence and stupidity. Diba? Na meron, kaya ka nag-fight kasi meron ka namang konting isip mo ng chance na manalo. Diba? Pa-fight mode ka lang naman kapag ano eh. Kapag may konti kang tiwala na may konti kang pag-asa manalo. Diba? Ganun naman yun eh. Parang okay. Kahit nga yung may training na halimbawa, yung physical ito training sa, let's say, sa martial arts, meron sila mga flight mode din sila eh. Kahit kaya nilang gawin yun, pero mas delikado na mag-fight mode. Flight mode din sila. Sa life may mga ganun din eh. Kahit gano'ng sa tingin mo, ka-trained to do things, sometimes nag-flight mode ka kasi naduwag ka. Mm-hmm. Diba? Na kahit
self-preservation instinct mo yung gumagana.
Mm-mm. Diba? Tsaka fuma-fight mode ka din lalo kapag ka meron kang poprotektahan sa likod mo. Diba?
Oo.
Ibig sabihin,
basta basically may shinishield.
You're the shield. Oo. You're the shield. Diba?
Parang, I'll take a bullet parang, for you.
Alam mo, tumatapang ako dahil alam ko may naniniwala with me.
Yeah.
Or may naniniwala sa akin. Or may naniniwala sa pinaniniwalaan ko. Mm-hmm. Diba? Na hindi sa akin naniniwala, pero doon sa pinaniniwalaan ko, naniniwala sila. Therefore, I'm willing to fight then. Because other people are also fighting for that cause.
That's how you make change, mga katropa.
Yeah.
I mean, siguro kung mag-isa ka, yes, you can make change, but iba pa rin pag when there are actual people who are standing side by side with you na who believes in the same cause, who moves forward the same idea, 'di ba?
Napaisip tuloy ako na parang in terms of harassment may mga ganun din ni eh. Yung fight mode, flight mode, at saka yes, freeze mode. Yes. Saka in our realities, daily realities, it happens.
Especially for women, ano.
Oh.
And ito talaga yung pinaniniwalaan ko. So pero this does not reflect the ideas of DZUB. Pero yung pinaniniwalaan ko about this is you cannot really say na hindi mo pwedeng sabihan yung isang victim ng harassment, sexual man yan, verbal man yan, or kahit anong, basta yung naharas na tao, hindi mo pwedeng sabihin na, ba't di ka tumakbo, ba't di mo to ginawa, ba't di mo siya nilabanan.
Yeah.
Because you really cannot tell how you're gonna respond to a situation until you're put in that situation.
Yes.
And you cannot...
At may totoo yung freeze mode, ha?
Oo, totoo na meron... Yun nga, Ed, parang nung nire-research ko tong thing about nervous system, ay dati kasi fight or flight. Pero ngayon, dinadagdag na daw nila yung freeze kasi it's a valid response ng nervous system natin. Ito, biological to, ha? So, paano pa kaya... I mean, i-apply mo talaga na nangyayari talaga to sa totoong buhay na meron talagang mga pangyayari na you wouldn't know how to react kasi ngayon mo lang to na encounter. Kaya di ba minsan may mga comments or may mga jokes na parang hindi mo alam kung tatawa ka o hindi. Kasi it's either hindi mo gets, first time mo marinig yung joke na yon, hindi mo alam yung context. Di ba? And pag translate mo yun sa experiences, lalo na yung mga traumatic experiences, hindi mo talaga malalaman yung magiging response mo dun sa mga ganong klaseng situation until you are put in that situation.
Yes.
And I pray, mga katropa, na huwag kayo maput sa ganong situation. It's not easy. Mm-hmm. Ayan, ikaw, katropang Gian, kailan mo pinipili ang fight mode sa situations, kailan yung flight mode, at kailan naman yung freeze mode?
very complex ang ating mga responses. So, mm-hmm. I can't categorically say kung anong mga situation
which
na
ones, to
certain things. Pero let's just give examples. Sa tingin ko, although tama si katropang Sheryl tsaka si katropang Janine regarding doon sa issue ng these responses being blink responses, mm-hmm. yung automatic response natin, hindi na natin yung iba dito hindi na natin naiisip. Usually ito ang iniisip natin yung freeze action na hindi na naiisip, you know.
Ito ay sympathetic part ng sympathetic nervous system. Yan yung hindi umaabot, I think, sa basically reflexes natin. Mm.
So yung sa tingin ko yung freezing pwede rin siya maging conscious decision.
Yeah.
Like for example, nabanggit ko na tong situation na to sa mga katropa sa atin noong nakaraan with katropang Jane and katropang Mark. Itong situation na nasa groceries kami. Tapos merong isang worker doon na 11 o'clock na, pagod na sila, of course, 11 PM na. So, yes. Kami na yung mga last na nag-grocery, ganyan. Tapos, biglang dumaan yung boss nung nila. Tapos, tinanong niya, yung boss niya, if she can go to the CR so that she can, for a break. Nandun kami, basta nandun kami, may mahaba yung pila. Tapos, gusto niya mag-break. Kasi gusto niya mag-CR. Kasi tao nga siya. Hindi siya pinagbigyan ng boss niya. Okay? Sabi niya, marami pang ganyan. So, I decided consciously to not do anything. So, I think that's freezing. Kasi parang, although, alam kong mali yun, since natakot din ako, or hindi ko rin alam kung ano bang, or parang hindi ko na lang din inisip kung ano bang gagawin kong response, I decided to freeze.
Parang and, bystander something may happen.
And let that oppression happen. Even if I know that's not the right thing to do. Kasi a human being should have said at least to the manager to let the cashier go to the CR. But I decided to freeze. There are lots of times na nagde-decide tayo mag-freeze sa mga situations na uncomfortable that would jeopardize our, let's say, privilege or the situation that we are in. So, may mga times na nananahimik na lang tayo. So, we turn a blind eye. Meron namang mga flight naman na situation.
At saka yung mode lang nun.
That's a good, that's a good
example.
Ano ba, idea or story to story. Add.
And also, kasi sa lagay na yon hindi pa siya yung directly in-attack. Diba? Oh, Tapos, nasa paligid mo. And yet,
subtle, no? Subtle.
Oo. Pwede rin, may makita kang nangyayaring bribery sa, kanyari sa mga traffic regulations, alam mong mali yun for fear of of being pulled out from where you're at, a comfy spot. Mananahimik ka na lang tapos mag-freeze ka.
Tapos yung sinasabi mo kanina about flight, katropang
Jim. Yung flight naman, nangyayari ito sa tingin ko kapag decision din ang flight . Decision siya, although pwede siyang response. May decision naman na nag-iisip ka.
Ita-translate na natin siya sa conscious decisions natin sa buhay.
So kung conscious decision naman itong pag fly away.
pag escape.
Pwedeng number one, pwedeng good or bad. Yung good na flight, sa tingin ko, ito yung mga sitwasyon na nag-decide ka na to give up, let's say. Kasi sa tingin mo, walang mangyayaring, or sa tingin mo, wala na mangyayari. For example, sa mga relationships na maraming mga pagkakamali that you chose to save for the longest time, tapos parating may problema pa rin. So, on the other side naman, ikaw naman, binago mo naman yung mga dapat mong ayusin. So, nag-conscious decision ka na to fly away from the relationship, considering that the relationship was toxic for the both of you. So, nag-isip, so yun yung good naman. May bad naman na flight kasi para yan turning a blind eye. Or, pwede rin yung nangihingi ng tulong, tapos umalis ka na lang. ayaw mong tumulong kasi nakakapagod or nakakapagod. Yan siguro. Or sa tingin mo, hindi yun yung... Or flight din kasi iba yung perspectives mo. Pwedeng masyado kang privileged na sa tingin mo, ito yung ganito nag-work ang sistema. Tapos if I did it this way, dapat nagagawa mo rin yan that way. like what I did. Pero hindi naman kasi ganun kasi we all know that we have different opportunities. Mm-hmm. So yun yung mga various ano nung mga flight. Sa fight naman, I agree. Madalas tayo nagfa-fight kapag sa tingin natin meron tayong chance. Diba? Pag may chance ito, may powerful. It's so it's so easy to be brave and courageous if, let's say, we're strong, if we have the money, if we're intelligent, more intelligent than the other person, diba? Pero yun yung madalas nating yun yung madalas na nangyari. Pero kapag yung pag-fight natin ay umiikot lang doon sa mga battles at sa tingin natin ay kaya nating mapanalunan. Hindi natin makakamit yung mga bagay na deserve natin. Pero hindi siya naibibigay kasi masyadong mataas, masyadong makapangyarihan yung mga taong may hawak nung kapangyarihan na yun na hindi binibigay sa atin.
Hindi tayo naging bold.
Yes.
Na ibang klaseng fight yung gawin natin.
Mm-mm.
Na hindi lang isang way to go about it. Parang mm-hmm. ganun.
Yung International Women's Day, nagsimula yan sa labor rights
yes.
issues ng mga kababaihan. Kasi
hanggang ngayon... Iba pa yung labor movement.
Pero meron...
sa Mayo pa po yan.
Oo. Pero doon nagsimula yung mga sa women, yung international women. Yes. Kasi they're not given equal pay, etc. Meron mga mm-hmm. walang maternity leave. We all know na... Anyways. So, yun yung... Kung hindi nila pinaglaban iyon, ngayon, sa tingin ba natin...
Enjoy.
Oo. Sa tingin ba natin, may ibibigay yun nang hindi nila ipinaglaban yun? Siyempre, as yung mga powerful, gusto nila, nasa kanila yung power.
Nakakainis yung kailangan mo pa ipaglaban para ibigay. Diba? Which is something dapat na equal na in the first place.
Yes. Oo. That's something frustrating. Pero, mm-hmm. yun nga, kung hindi tayo nag-fight sa mga... Kung sa tingin natin, dun pa lang sa sitwasyon na yun, matatalo tayo, hindi na tayo magpa-fight. Hindi na natin makukuha yung na-deserve natin. So kailangan natin ng ano ng will tsaka ng other people's will din. Will Smith. Will. Maraming Will Smith.
Baka mali mo maging katropa natin. Will Smith. Nasa Instagram na siya eh. Talaga ba?
Na maniwala din sa mga ideya at pinanghahawakan nating paniniwala para makamit natin yung mga bagay na deserve natin kahit na sa kasalukuyan ay hindi pa natin na kakamit.
Mm-mm. And of course, we think the predecessors, 'di ba, who fought before us.
Mm-mm.
Kung nai-enjoy natin yung status quo na hindi status quo dati.
Yeah. Was diba? Privileged before.
Oh. I mean, we do not forget those people or those movements na feeling ko hindi naman kailangan super aralin nyo, but I think let's take a look at what happened din yung past natin to make sense of what we enjoy today and to mm-hmm. position ourselves na okay, that was bold, that was daring for them, pero itong ginagawa natin ngayon perhaps pag tinabi tayo sa kanila during that time, hindi na kasing bold nung ginawa nila or kasing brave kasi we are in a position na medyo privileged na tayo or we are in a position na hindi naman sobrang mahirap for us to do those things, 'di ba, mga katropa? Siguro sa yung last question ko na lang sa ating pagbabalik ay kasi kanina napanggit natin yung konsepto ng inaction. Yung inaction ba or the lack of action, does it mean you are cowardly? Ibig ba sabihin nun, you lack courage pag hindi ka nag-act? Yan. So, yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng Travel Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Career Assistance Program brings you Career Fair 2018, bridging you to golden opportunities on March 13 to 16, 10 a.m. to 5 p.m. at the GT Toyota Center, UP Diliman. The Career Fair 2018 is a university-wide internship and employment fair that brings under one roof the biggest names from various industries, such as FMCG's tech and startups, manufacturing, and more. The doors are open to students and fresh graduates inside and outside the university. For more information, you may send a message to the UP Career Assistance Program Facebook page or send an email to externals@upcap.ph. This is brought to you by the UP Career Assistance Program in cooperation with DZUP 1602, Kasalika.
Yo, mga katropa, it's 7:51. Huling hirita na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jenny. Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Gian.
And we are back para sa huling hirit dito sa Courage episode natin para sa We Make Change Week in celebration of Women's Month ngayong buwan ng Marso dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo.
So, yung huling question ko na ay, mga katropa, yung konsepto ng asa na yun? Nawala. yung ano ba, yung choosing not to act, ay, ibig ba sabihin nun, ay wala tayong courage? What can you say about action and inaction in relation to courage and bravery, mga katropa?
Alam mo kayo, minsan it takes a lot of courage to keep quiet.
Diba?
It takes a lot of courage to keep
stand
yourself.
Still, mga ganun.
Oh, just to stand still. Oh. Na, and not act. Kahit na gusto ng puso, isip, kaluluwa, lahat na,
buhok. Kasi gumagano'n ka sa ulo mo, tapos naisip ko, buhok. Hindi pala. Isip pala, isip.
Na ano, na may gawin, pero hindi mo pa siya ginagawa. Kasi you need patience at that time. Diba? Na, ano din eh, may mga bagay na ang tinuturo sa'yo ay maghintay para sa tamang panahon. Maghintay.
Nakakatawa kasi, si Katropang Shrel, nagwagawa siya ng sarili niyang facial effects.
Oo nga, mga katropa.
Habang sinasabi yung sagot niya.
Napinigil-radio na rin tayo.
Ayan. Go, Katropang
Shrel. Oo. Kasi sa konsepto yun ng, di ba hindi ka naman agad mag-a-act on something nang hindi siya pinag-isipan at pinagplanuhan. Mm-hmm. Lalo na kung ito ay something na sobrang halaga sa'yo. And not to act at a certain point, ay feeling ko, ay pagiging matapang din. Diba yung, katulad, for example, lahat ng tao sinasabi bad about you or sinasabi na you're this and you're that. Pero you have to keep quiet at that time because that's the best thing to do. Kesa sa makipag-away sa kanila and act on it. Mm-hmm. Diba? And also, halimbawa ay, ang tawag dito, merong tamang timing para gawin mo ang isang bagay. Pero, ngayon, at merong nangyayari ngayon, and you don't act on it. Halimbawa sa, let's say, pagka nagagalit ang mga tao sa paligid, tapang ang hindi lumaban. Diba? Tapang ang hindi na makipag-away, makipagsagutan pa. Mm-hmm. Lalo na yung mga bagay na alam mong petty naman, pero sobrang nakaka-triggered si ako. Diba? Diba? Ang petty nito eh. Parang
totoo ba, guys?
Totoo ba, guys? Gusto ko na magalit, but I won't act on it because I'm courageous.
Because I'm brave.
Because I'm brave. Diba? It takes a lot of courage and bravery to not do things. Mm-hmm. Diba, lalo pag sinabi sa'yo, huwag mo munang gawin ito. Diba, may mga ganyang pagkakataon, huwag mo munang gawin ito, bakit hindi?
Bakit hindi ko siya pwede suntukin?
Joke lang, mga katropa. Diba? Or bakit hindi, ba't hindi, ito yung gusto kong gawin, pero bakit hindi pwede? Diba? Tapos, wait lang, oo, tapang din ang kailangan ko para maghintay.
Thank you, katropa. Mga katropa. Thank you, katropa. Thank you, katropa. Katropa Gian. What do you think of that?
I agree.
Thank you so much. Thank you.
Okay.
Okay,
agree.
Tinatapos siya rin.
Gusto ko lang siguro i-share na siguro sa aspetong action versus inaction, sa tingin ko sa ang dalawang ito ay pareho lamang. Action and inaction are both actions. Like it's communication.
Very relative kasi.
Yeah, like communication and non-communication. are both communication. Yes. You not communicating sends a communication to someone else.
Yes.
So you not acting is you acting not to act, diba?
It's a decision.
Uh-oh.
Oh, matalino. Okay, dyan na po tayo. Joke lang. Hindi natapos.
So,
matalino na cute. Pasang ka pa.
Grabe naman.
Kaya marami siyang pants. Hindi pants na pants.
Marami po hong pants.
Ha? Ilan ba legs mo?
Oh, sige, pairs of pants.
Okay, back to the discussion.
Oo. So, ano ba? Hindi... Minsan, siguro, I agree naman doon sa sinabi ni, kanina sa nabanggit ko nga na I agree. So, itong other aspect na lang ay, minsan ang action pa, kung simplistic yung ano natin ha, yung
pagtingin.
Binary sa action versus inaction. Minsan yung action pa ay ang cowardly thing to do.
Mm-mm.
Kasi that's what everyone is doing. So, for example, marami sa mga tao, let's say, kinukutsa ang isang tao. Sa tingin mo, innocente siya, pero because of your fear of being ridiculed as well, kukutsain mo na lang din yung person na yun.
Mm.
So, you acting upon that situation.
Wrong action.
Yeah. You being a coward.
Mm.
Kasi you're not willing to go against.
Standing up for what is right.
Yes.
Yan.
So, yun lang yung other perspective.
Yung, kasi yung, parang inisip ko yung konsepto of inaction. It speaks about strength versus endurance. Kasi diba yung, I mean, in the concept of physical education, yung konsepto ng muscle strength, na basically yun diba yung maximum force that you can exert in a certain period of time versus muscle endurance.
Hirap. Na
basically ay you can repeat these pag-exert ng forces in a period of time. So parang inisip ko pag translate mo yan, medyo ganun yun eh, yung action in action.
Mm-hmm.
Parang you take all the fight out of you versus hindi muna, pero I'm just gonna train myself para magkaroon ka ng perspective ng endurance na you can repeatedly persevere nang paulit-ulit kahit gaano kahirap yung mga nangyayari sa'yo.
Yeah, it takes a lot of courage to wait and stay still.
Mm-mm. And yun nga, yung courage kasi mga katropa, parang it comes in so many forms. Hindi lang siya physical, hindi lang din siya mental, hindi lang siya moral. Parang, di ba, it's sometimes you're full of fear but yet you choose to act. Or you stand up for what is right. Or not speaking up. Sometimes it's also courageous, diba?
And ano, courage is not always choosing to go to battles.
Yes,
sometimes
exactly.
The ones who stay are more courageous dahil alam nila kung gaano kalaki yung worth ng binabantayan nilang
mm-mm.
home base.
Parang yung konsepto ng Pyrrhic victory, diba? Na okay, victory is yours pero patay lahat ng kasama mo, diba? Ilan lang kayo natira? Parang ganon. And yun nga, yung choosing your battles then is a form of courage. Na alam mo naman kung ano yung sinabi ni Katropang Shell, kung ano yung mas mabigat sa'yo, ano yung pinakamalaking weight for you. And I think this is the great opportunity then para sa mga katropas natin, lalo na yung ano ginagawa mo, Katropang
Shell? Tinitimbang ko ano yung pinakamalaking weight for me.
Akala ko ginagaya mo yung famous strong. Na poster na, di ba?
Nung 1940s, no?
Mga
ladies.
Ladies.
Uh-oh. This is a great opportunity na shout, pag kumbaga special shout out dun sa mga tao or sa lalo na sa mga women who experienced oppression and spoke out and acted on it, na parang they spoke their truth, they told their stories, although alam nila na by doing those things ay mapuput in siya, sila into a shaming position or mapuput sila into ridicule. Or mapuput sila into a position na pwedeng silang i-judge ng mga tao. Ayun. So, thank you mga katropang, mga katropa na nag-speak out doon sa mga ganong situations. And marami eh, parang Me Too, hashtag Me Too movement, yung, basically yung oppression sa work, ba diba? Yung mga nag-file ng case against their oppressors or doon din sa mga tao na naging mas in-extend nila yung pasensya nila or mas naging kind sa mga tao na hindi deserve yung kindness. Special shout out sa inyo mga katropa. Ayan. Thank you very much Katropang Jean and Katropang Shrill
for joining me tonight.
Katropang Julius. And sino yung nasa transmitter?
Katropang Gerald.
Ayan. Katropang Gerald and Katropang Jerry. Ayan. Mga katropas, mga katropas, ang dami nun, mga natas katropas pa. Ayan, mga katropa, hindi dito natatapos ang We Make Change episode natin dahil meron pa tayong Thursday and Friday episodes. At may dalawa pang characteristics ang ating i-discuss sa konsepto ng making a change. Ano. And of course, DZUP ay mula Monday to Friday, 9 a.m. to 8 p.m. and Tropang Radio po ay 7 p.m. to 8 p.m.
We close the station.
Yes! Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye, good night!
Thank you so much!
Happy Wednesday night!
Good night!